hringja bara eitthvað, þetta er svo góðu dagskrálíður.
Já, þetta er, þessu hættu við aldrei.
Þessu hættu við aldrei.
Maður veit aldrei hvað þetta er gert, sko.
Ég veit það. Það er að skemmtilega við þetta, þetta er allt gert í beinni útsendingu og við vitum ekkert hvaða átt við förum í.
Nei.
Við tölum aðeins það áðan að það eru þetta kolorun á laugardaginn, þannig ég fór eitthvað að hugsa málara, þú veist.
Mér finnst það svona helvítið svona.
En það eru tveir skráðir sem besti málarinn.
Já.
Það væri gaman að hafa einví einhvern tímann á milli þeirra, Bjarki og Vignir. Herðu, svo það Kristín Sævarsdóttir, mannvinur og gleðipinni, það fallegt.
Já.
Kristín Sigurpáll, gleðibankastjóri. Og Andrea Jóhanna, hún líka gleðibankastjóri. Þau eru tvö sem eru með þetta starfsleiti í símaskránni.
Það svolítið gott.
Og svo það Ásdís Sigurðardóttir, verkfræðingur og sapeigandi.
Ásdís Sigurðardóttir.
Hvað viltu af þessu?
Ég eitthvað svo hrifin af
því. Sapin?
Já.
Ok, við skulum prófa að hringi hana Ásdísi í Garðabænum. Já, þetta líst mér á. Þetta líst mér á. Sjáum hvort að Ásdís sé einhvers staðar í umferðinni á bílnum góða. Hvað alltaf gerist?
Ástís.
Já, komdu sæl Ástís. Ég heiti Þór og með mér Bolli. Við erum að hringja frá útastöðinni K100. Afsaki ónæðið.
Yes.
Erum við að trufla þig? Pínu. Ok, hún skellti á.
Aha.
Hún hafði ekki áhuga á því að
ræða þig. Nei, en hún... Það var panik. En það verður þá ekki farið í gleði bókastjóran.
Við þurfum einhver gleði.
Ha?
Hún skellti á okkur, maður.
Ha? Það bara svo það.
Það eins og það.
Það ekkert allir sem vilja bara, þau að rétt á því.
Hefur sinn rétt á því. Við erum ekki að dæma, sko.
Nei, nei, nei.
Eru það orðan Andrea, gleði bókastjóri.
Það er gleði bók.
Sjá hvort á.
Ég var syngja gleði bókastjóri.
Það
er það. Já.
Akkur heyri ég
Halló.
Já, það Andrea?
Já.
Sæl og blessuð, afsakið ónæðið. Við erum að hringja hérna frá útastöðinni K100, Þór og Bolli.
Já.
Við erum bara svo rosalega áhugasamur starfsheitið þitt í símaskráni.
Að gleði bókastjórinn?
Já.
Hvað hann að... mikið að gera í gleði bókanum með það? Hvernig er þetta?
Já, brjála að gera.
Er það ekki?
Jú, það alveg brjála að gera.
En þegar maður stjóri í gleðibankunum, maður þá að sko passa upp á að fólk sé að hafa gaman og líka passa upp á að fólk sé ekki að hafa of gaman? Þetta sem að stýra gleðin einhvern veginn.
Nei, maður að, sko, þetta hún tilkomi. Ég segi ykkur
bara. Já, við viljum söguna. Kóttum með að Andrea.
Þá er hérna, þetta tilkomið, hérna, í... Þegar að samband mitt var nýtilkomið við minn núverandi mann að þá hérna vorum við svona íblast og hafa gaman og fannst þetta voru skemmtilegt af því að það var svo ægileg gleði hjá okkur alltaf.
Það er
allt svo gaman.
Já, og við vorum að fabulera með að við værum sem sagt gleðibankastjórar í eigin lífi og ættum að hérna stýr okkur í þann farveg að hafa rosalega mikið sko flæði af gleði bæði inn og út
Á, æðislegt
Þannig að þetta var tilkomið þannig og að það... hérna við ákvæm að kalla okkur bara gleði bankastjóra
Þetta gott, líka sko. Með ríkala vel og þetta er líka bara, þetta er góður bóðskapur fyrir allir sem eru að hlusta þetta er mikilvægt einmitt að vera með nógu mikla gleði
en sko í símaskráni er einn annar skráður sem gleðibankastjóri er það þinn maður, Kristín?
Já
er það máli?
Já
þetta lýst mér vel á maður
já
hvað er langt síðan að þetta samband hófst hjá okkur?
Það eru bara 6 ár, skal ég segja.
Nú.
Og ennþá gleðin við völd?
Alveg hreint svo blússandi gleði. Við höfum þetta bara hérna að leiðaljósi. Þessa gleðibokastjóri. hafa hérna sjóðstreymi.
Já, það lýst mér vel á. Ertu með, þú veist, hver lykillinn af því að vera alltaf í stuði og að hafa alltaf opið í gleðibankanum?
Hver lykillinn?
Já.
Það bara, ég held að þetta sé bara meðvitund það. Já. Bara meðvitund að hafa þetta svona.
Já, bara taka ákvörðun og fylginni.
Já, já.
Það líst mér vel á. Það líst mér vel
á. Ég ætla að channela þessa hugsun í dag.
Já, en ekki.
Jú, jú. Heyrðu, Andrea, takk kærlega fyrir að taka síman. Við byggjum kærlega heilsaði þínu ekta manni.
Já.
Kristín og Andrea, gleði bankastjórar. Þetta er geggja starfsæti.
Takk fyrir
það. Takk fyrir það. Njóttu dagsins, bye bye.
Já, bless.